kas ir lentveida betona pamati. Betona pamati ir pamats, uz kura tiek uzcelta māja. Tas ir pilnībā atkarīgs no konstrukcijas stabilitātes un izturības. Tā rezultātā ir ļoti svarīgi pievērsties šai problēmai. Pamatiem visbiežāk izmantotais materiāls ir betons. To var izmantot ar visdažādākajiem pamatiem. Betona kvalitāti un cietību nosaka ne tikai tā sastāvs, bet arī precīza proporciju pielietošana. Betona pamatne parasti sastāv no cementa, smiltīm, grants un ūdens. Tas ir parasti izmantotais formulējums lielākajā daļā celtniecības darbu. Betona pamats ir viens no izturīgākajiem un ilgmūžīgākajiem pamatiem, kas pieejami dzīvojamām un komerciālām struktūrām. Tam ir daudz priekšrocību, taču tas prasa profesionalitāti attiecībā uz materiālu izvēli, dziļuma novērtējumu, hidroizolācijas tehnoloģiju un tiešu uzstādīšanu. Mūsu uzņēmums var jums izveidot betona pamatus. Mēs sniedzam kompetentu celtnieku pakalpojumus un garantējam darbu rezultātus. Betona pamatnes īpašības. Betona pamatne pārvietojas kopā ar zemi, siltajā sezonā tas nolaižas, bet augstajā paaugstinās. Tāpēc pamats ir jāpastiprina. Pamatnes peldošās īpašības nodrošina struktūras integritāti neatkarīgi no augstnes veida vai ēkas svara. Betona pamatiem ir dažādas formas un izmēri. Tie var būt kastveida, rievoti vai cieti. Pēdējā kategorijā ietilpst struktūras, kurām trūkst cokola. Turklāt tie atšķir dziļus un seklus apbedījumu laukus zemē. Pirmais veids ir nepieciešams pārāk lielām vai pārāk smagām konstrukcijām. Pamatni ielej 15 cm dziļumā virs augstnes sasalšanas punkta. Sekls pamats ir ideāli piemērots vienstāvu un mazstāvu ēkām, kas būvētas no viegliem materiāliem un ir saderīgs ar labi nosusinātām augstnēm. Monolīta betona pamatnes uzstādīšanai nepieciešams uzlikt veidiņus, kuros ievieto pastiprinošo slani un cementa javu. Tas nodrošina pamatnei nepieciešamo formu. Fondam ir jātīsta darbības spēks 3 līdz 4 nedēļu laikā. Betona pamatu priekšrocības ietvertā izturību pret vertikālām un horizontālām slodzēm, izcila nestspēja un izturība, augsta mitruma izturība, spēja būvēt uz dažādiem augstnes veidiem, izturība pret peldošām, zemes īpašībām, hidroizolācijas izvietojuma vienkāršība un izturība pret grauzējiem un kukaiņiem. Betona pamatnes ilgmūžību un uzticamību nosaka tās konstrukcijā izmantotie materiāli. Atbilstoša cementa un citu sastāvdaļu izvēli nosaka augstnes īpašības, konstrukcijas svars, klimatiskie apstākļi un betona izturība pret mitruma absorpciju. Ir ne tikai svarīgi izvēlēties pareizo cementa kvalitāti, bet arī ievērot pareizo celtniecības maisījuma pagatavošanas recepti. Tas nosaka fonda darbības īpašības. Gatava betona pamatu būvniecība. Mūsu uzņēmums ir augsti specializēts visu veidu pamatu projektēšanas un būvniecības speciālists. Mēs piedāvājam augstas kvalitātes pamatu celtniecības pakalpojumus jebkuras sarežģītības projektiem. Mūsu priekšrocības ir šādas. Profesionālu celtnieku personāls, jebkuras sarežģītības objektu izpilde, ievērojama darba pieredze, konkurētspējīgākā cena tirgū, bezmaksas darbu un materiālu aprēķins, speciālista iepriekšēja būvobjekta vizīte un 10 gadu garantija veiktajiem darbiem. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja nepieciešama augstas kvalitātes betona pamatu konstrukcija. Jūs neapšaubāmi būsiet apmierināts ar rezultātu.